Du lytter til Disco Live, der sender 24 timer i døgnet direkte fra Discobugten. Og lyden er optaget af en hydrofon, der er installeret nede i havet, lige ud for Kakatatsuaq på øen Disco ved Grønlands vestkyst. Og det du kan høre, det er alle mulige forskellige arter af hvaler og sæler, der lever her. Og som du kan høre, går det ikke stille for sig. For nedenunder denne her ellers meget spejlblanke havoverflade strømmer kommunikation i alle retninger. Prøv at lukke øjnene og lyt. Man kan høre det på Disco Lives hjemmeside. Og jeg har siddet i timevis og bare lyttet og blevet fuldstændig opslugt i de her lyde.
Det er ligesom specielt om vinteren, jeg synes, det er en fantastisk sådan en surrealistisk, også nærmest sådan en oplevelse, at når man er på havisen, og når det er sådan en god vinterdag i februar, og det er fuldstændig det er mørkt, helt stille, og isen knirker måske lidt, men det er det ligesom det eneste lyd, man kan høre. Måske hunden gør lidt for byen, men ellers er det fuldstændig stille, fordi der er ligesom ikke nogen liv ovenpå isen. Og så laver man bare en lille hul i isen, den der hydrofon i vandet, og så bum. Så er det bare den her fantastisk kakofoni af lyd og liv, og så ligesom man opdager, at når man der er en masse liv også om vinteren, men det er bare ligesom gemt under isen.
Disco Live er sat i verden af hende her.
Jeg hedder Audi Derver, og jeg er seniorforsker på Grønlands Naturinstitut og på DTU Aqua. Og jeg arbejder med arktiske hvaler og deres akustik, så det er de lyd, de producerer, og hvordan lyd påvirker dem.
Som vi kan høre på Disco Live, så bruger arktiske hvaler virkelig meget lyde til at orientere sig i forhold til deres omgivelser. Og de er ekstremt afhængige af lyd for at overleve, både til jagt i deres sociale liv og i forhold til at navigere i et isfyldt hav. Temperaturen stiger 4 gange så meget i Arktis som andre steder på jorden. Klimaet ændrer sig derfor drastisk. Og havisen, som ellers fungerer som et tæppe, der dæmper lyden af bølger og vind, forsvinder mere og mere. Det betyder, at hvaler, som er tilpasset et stille lydmiljø under isen, nu møder en helt ny akustisk verden. Og i takt med, at havisen forsvinder, så bliver havet også mere og mere tilgængeligt for skibstrafik. Og det betyder også, at hvalernes akustiske verden forandrer sig. Samtidig får temperaturstigningerne også fisk og vandlopper, som hvalerne lever i, til at flytte sig længere og længere nordpå.
Jeg kan også høre ligesom bare med, at man lytter, at der er meget mere støj, der er meget mere skibsstøj. Vi har prøvet at optage 24-7, det er nogle kæmpemæssige datasæt, så jeg glæder mig til at se, hvad er det, som dukker op.
Udover at vi skal høre meget mere om Oitis spændende forskning, så skal vi tilbage i jollen med de to hvalfangere, Johannes og Abel.
Nej, jeg håber, vi ser en hval.
Ud på det blanke hav og kigge efter grønlandshvaler. En af verdens største hvaler, der lever af nogle af de allermindste organismer, nemlig vandlopper. Vi skal høre om, hvordan hvalerne de bliver påvirket af klimaændringerne. Og hvordan det ellers står til blandt de største individer i Discobugten. Velkommen til fjerde afsnit i Verdens Smelter. Hvaler live fra Disco. Grønlandshvaler bliver omkring 18 meter lange og vejer op til 100 ton. Og så er det de pattedyr, der kan blive ældst. Man mener, at de kan blive op til 150-200 år gamle. Og man har fanget grønlandshvaler med harpunspidser siddende i, som var helt fra slutningen af 1800-tallet. Men noget af det, der gør Grønlandshvalen helt speciel, er, at den kan synge. Og ifølge ny forskning er det den eneste hval, der kan synge flerstemmigt og synger nye sange hver eneste år. Men man ved stadigvæk ikke ret meget om, hvorfor grønlandshvalerne synger. Og det er en af de ting, Oiti gerne vil undersøge.
Grønlandshvalerne er selvfølgelig helt fantastiske, og Diskobugten er en sådan meget vigtig sådan samlingsområde for grønlandshvaler. Og man ved stadigvæk meget lidt om deres adfærd. De har altså den der superkomplekse sange, og deres sange ændrer sig, men hvorfor de ændrer sig, og om alt det sådan nogle detaljerne omkring, at har forskellige individer forskellige sange, eller deler de sange, eller hvad er det, som foregår? Ligesom meget sådan basisbiologi ved man stadigvæk ikke. Og på sådan en, med sådan en station, som optager hele tiden, kunne man så få nok data til at begynde at spørge sådan nogle spørgsmål også.
Formålet med Disco Live-projektet, altså installationen af denne her hydrofon i Diskobugten, det er udover at få et indblik i hvalernes sang, at give folk mulighed for at opleve det her fantastiske lydunivers, der findes under havoverfladen.
Fra starten af sådan er virkelig sådan todelt, at formidling af den her virkelig, hvad jeg synes, det er sådan super fantastisk lydlandskab, plus også at få data på, at få at monitere grønlandshvalerne, og så også måske nogle nye arter, fordi vi tænker, at Diskobugten er i den her virkelig sådan i stor ændring, og den ligger ligesom på mange måder mellem den lavarktiske og den højarktiske, og det er lige præcis i de der grænseområder, hvor man selvfølgelig forventer, at de der grænserne rykker rundt.
Som Torkel også tidligere beskrevet, så ligger Diskoøen lige på grænsen for havis. Og det er også grænsen for det højarktiske, der er den del af Arktis, hvor der er et meget koldt og barsk klima med sparsom vegetation. Og som Oiti fortæller, så er det netop her, man kan se grænserne rykke sig. Det vil sige, at arter, der oprindeligt har levet her, flytter sig længere nordpå. Ligesom vi også ser med vandløber og nye arter kommer til. Og det ændrer levevilkårene for de mennesker, der bor her, og som lever af naturens ressourcer. Som beskrevet også i nogle af de tidligere afsnit, så er der et helt særligt tæt samarbejde mellem forskerne og de lokale fanger i Kakatasuak. Men fangerne var som udgangspunkt lidt skeptiske over for denne her idé med en hydrofon i Diskobugten.
De var bekymret for, at om den her lydstation virkelig er sådan passiv, eller om den er aktiv, så at den vil også sende nogen lyd, eller på nogen måde komme til at forstyrre valerne eller sælerne. Fordi det der val- og sælfangst er meget, meget vigtigt i Grønland, og så endnu mere vigtigere i de her små byer, ligesom Qaqortoq. Det var ligesom en bekymring, men det føler jeg nu, at vi har fået sådan forklaret, at det er virkelig passiv. Den gør ikke noget, det er bare en ledning i vandet, sådan set. Og så nu hørte jeg så faktisk, at nogle af fangerne har også begyndt at lytte, så de kan høre, at nu er der narhvaler, eller nu er der hvidhvaler. Så holder vi ekstra godt øje. Så den har også selvfølgelig den der funktion, og det er jo til alle, så det må man må gerne bruge det til det, hvad man har lyst til på en mål. Og det er selvfølgelig lidt sjovt. Det kan være, at fangerne bliver sådan nogle virkelig specialister i de der arter, at hvis de bruger tid på at lytte på lige præcis de der narhvaler og hvidhvaler der.
Så kan det være, at de kan være med til at hjælpe til med forskning.
Ja, lige præcis.
Grønlandshvaler omkring Disco er en af de økologiske succeshistorier, kan man sige, hvor bestandene er vokset.
Vores beregninger på grønlandshvaler viser i hvert fald, at der er måske kommet flere og flere grønlandshvaler.
Og netop grønlandshvalen har været meget tæt på udryddet, fordi den var en af de vigtigste hvaler for europæiske og amerikanske hvalfangere fra 1600-tallet og frem. Hvalen har nemlig et ekstremt tykt spæklag, op til 50 cm, og spækket blev kogt til tran, som var en af de vigtigste energikilder i Europa, og blev brugt til lamper, sæber og senere i industrien. Og så var der barterne, det som hvalerne har i stedet for tænder. De blev brugt til alt fra korsetter og paraplystel til fiskenet og redskaber. Men allerede i 1800-tallet var hvalerne næsten udryddet i mange områder. Der var simpelthen ikke flere at fange. Samtidig mistede hvalprodukterne deres værdi, fordi olie, kul og elektricitet tog over i stedet for. I dag er Grønlandshvalen totalt fredet de fleste steder. Men oprindelige folk i for eksempel Grønland har begrænset kvoter til fangst til eget forbrug. Men i flere årtier efter den intensive jagt på grønlandshvalerne, var der så få tilbage, at det var næsten umuligt at finde dem. Men siden der er bestanden steget, og Diskobugten er et af de vigtigste samlingsområder for hvalerne, hvor 500-1000 grønlandshvaler hvert år indtager bugten fra januar til starten af juni. Det, man kan høre i baggrunden, der lyder lidt som et savværk eller sådan noget, det er også grønlandshvaler. Det siger lidt om, hvor forskellige sange de kan synge. Vi befinder os i en lille jolle midt ude på den spejlblanke Diskobugt. Himlen er krystalblå, og rundt omkring os kan vi se de gigantiske isbjerge, der stikker op hister her. Og et sted ude i horisonten dukker 2-3 grønlandshvaler op for at trække luft. Man opdager dem på lyden, fordi de højlydt pruster og stønner, når de kommer op til overfladen. Grønlandshvalerne kommer til Diskobugten i januar for at yngle, og så for at spise, når foråret kommer og de tykke vandlopper vågner op fra dybet. Det var dem, vi hørte om i sidste afsnit.
Når arterne af vandlopperen ændrer sig, så de bliver mere tynde og ikke har lige så meget fedt, hvilken betydning har det? Kan det have for grønlandshvalerne?
Helt klart, at de skal bruge mere tid på at fange vandlopperne, fordi at en mundfuld ligesom ikke giver lige så meget energi, som det plejer det at gøre. Og måske kan det lige præcis, at det kan være, at de kan stadigvæk blive i Diskobugten, men de skal bare bruge mere tid på at spise. Men det kan også betyde, at de vil begynder at foretrække nogle spisekammer lidt nordligere, hvor man stadigvæk har de her fede arktiske vandlopper tilgængelige. Men det ved vi ligesom ikke endnu, eller om det heller ikke er ligesom så sort og hvidt. Det kan også være et eller andet midt imellem, men det er de to ting, som jeg tænker kunne være sådan nogle scenarier, som vil kunne ske.
Men grønlandshvalerne er langt fra de eneste hvaler i Diskobugten.
Næsten alle de grønlandske arter er i Diskobugten på et eller andet tidspunkt om året. Men om vinteren, når vi har ligesom kørt Disco Live mest, så er det de der grønlandske vintervaler, som vi kalder dem. Så det er grønlandshvalen, og så narhvalen og hvidhvalen. Og så tager de afsted, det er måske omkring i april, og så grønlandshvalen i slut maj eller start juni. Og så kommer der nogle mere sådan atlantiske arter, som pukkelhvaler, finhvaler, sillepisker, det vil sige vovhvaler, og der er også marsvin, spækhugger, de er mere sådan på besøgbasis indtil nu, men de kommer også, der har blevet set blåhvaler, grindehvaler, forskellige slags delfiner, så der er virkelig meget forskellige liv. Og så er det også selvfølgelig sælarter, både om vinteren og sommer.
Men er det her område her særligt attraktivt for hvaler?
Ja, det er det. Det er sådan en biodiversitet hotspot, det er virkelig lige sådan. Det kan man også se, at fiskeri i Grønland er meget fokuseret på Diskobugten. Der er ligesom gode forhold til en reproduktion af biomasse, så der er fisk, og hvor der er fisk, så er der også havpattedyr, som kommer og spiser dem.
Ligesom med vandlopperne, hvor de tykke trækker mod nord, og nye arter kommer ind, så sker det samme også for hvaler. Og den her ændring i, hvilke arter der er i Diskobugten, det er også noget, man kan måle via Disco Live-projektet.
Der kommer måske flere og flere delfiner eller spækhugger, eller måske begynder de arktiske arter som narhvalen eller grønlandshvalen, måske begynder de at tage afsted tidligere, fordi at vilkårene for dem bliver bedre nordpå og måske ringer i Diskobugten. Og den ændring kunne man også selvfølgelig med sådan en passiv akustisk monitorering, som Disco Live er.
Når havtemperaturen stiger, flytter de arktiske arter nordpå. Og samtidig kommer der også nye arter ind sydfra. Og nye fjender kommer til, som for eksempel spækhuggerne.
Grønnesvalen, hvidvalen, narvalen, de har lært sig at være inde i isen. Og det er sådan en egenskab, som mange andre valer ikke har. Så det vil sige, at de har ligesom deres sådan en niche til sig selv. Og hvis den her is forsvinder, hvis vandet bliver varmere og havisen forsvinder, så har de andre arter også adgang til deres område, og der bliver ligesom mere konkurrence. Og selvfølgelig også spækhuggeren er ligesom den eneste, isbjørnen kan også tage nogle hvidvaler og narvaler, men spækhuggeren er ligesom den eneste naturlige valart, som vil fange dem. De har også ligesom, de spreder sig også mere nordpå nu, fordi at isen forsvinder.
Men gør det så ikke også sværere at fange valerne, fordi de ikke har det der... Jeg hørte fra en, jeg var ude at køre hundeslæde med, at de nogle gange, så var de fanget i et hul, hvor de kun kunne trække vejret der, og nu kunne de bare trække vejret over det hele, og så...
Ja, det er det helt sikkert, at der valerne har ligesom flere muligheder, hvor de kan tage til. Når man snakker om arktiske valer og vintervaler, så ligesom ofte man har sådan en opfattelse, at isen er livsens vigtigt for dem. Men faktisk ligesom, isen er jo en pestilens for en luftåndende havpattedyr, fordi de skal jo komme igennem, de skal bryde igennem den der is for at få luft. Men samtidig er det selvfølgelig også en sådan en refugium, at hvis de kan klare sig, hvis de kan huske, at her plejer der åbner nogen lids, eller de kan fornemme måske med deres lyd og med akustikken, at isen her er tynd nok, så den kan jeg banke igennem og lave en hold til mig, så jeg kan få luft, så kan de være i fred der for fangerne eller for spækhuggerne eller for andre arter.
Spækhugger er desværre ikke den eneste fjende, der kommer til i Diskobugten, når isen smelter. Det gør skibene også. Krydstogtskibe, fragtskibe, både og joller. Og de larmer og skaber forstyrrelser og ændrer hvalernes arktiske verden totalt.
Der er meget mere skibsstøj. Og den hænger nok sammen med, at isen går tidligere. Så det vil sige, at bugten ligesom åbner sig tidligere, og på den måde er tilgængelig til rejtråler og også turistskibe. Også fangernes joller, den kan vi høre også tidligere. Selvfølgelig fangerne har taget ud også om vinteren, men endnu mere. Så det er også det er sådan en meget tydelig ændring.
Mm. Men før i tiden kunne de vel også nemmere tage ud og fange fra isen?
Ja, så det var lige præcis, at man havde nogen, man kunne fange sæler gennem isholder, det er sådan, man har gjort. Og så også det der at lave sådan en iskant fangst, hvor man så har sin båd på iskanten, og så fanger valer den der vej. Og måske også, at der var plejede at være en periode, hvornår de skulle bruge den, var bare fortsat til. Og så var det ikke adgang til valerne. Man venter der, at der kom nogen sprakke i isen, så at valerne ville kunne komme til, og så kunne fangerne også komme til dem. Og den tid, det sådan foregår tidligere, der er jo nogle år, når der næsten ingen is er mere, havis, så er ligesom havet mere tilgængeligt til båd.
Hvordan det her ændrede klima med mindre is, nye fjender og mere skibstrafik vil påvirke valerne omkring Disko? Det kan vi følge med i på Disko Live, hvorfra vi også vil kunne lære at forstå valernes sprog meget bedre. Tak fordi du lyttede til det her afsnit af Verdens Smelter. Næste afsnit kommer til at handle om isen som levested for både dyr og mennesker.
Ja, det er det.
Denne her podcast er lavet i samarbejde mellem Lyden af Videnskab og Torkel Gissel Nielsen, professor ved DTU Aqua. Denne podcast er støttet af Åge V. Jensens Fond, skrevet og klippet af mig, Sofie Hjort, og musik og lyddesign er lavet af Hjalte Bisted Hjort.